Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме можните сценарија за неуспешното одземање на имунитетот на пратеникот Велјановски. Дел општини ја блокираат изградбата на регионалните депони. Тетовските села ќе заработуваат од планинско-рурален туризам. Старите куки прераснуваат во хостели. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Има неколку сценарија за тоа кој стои зад неуспешната процедура за одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски. Едното од нив, според аналитичарите, е дека е можно да се работи за спрега на ДУИ со поранешниот коалиционен партнер. Според ДУИ пак СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се договориле, а нив ги исклучиле. Третата теза е дека има коалиција на политичките партии против правдата, народот и државата. Упатените посочуваат и на други опции. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
Денот полн со меѓусебни обвинувања најмногу меѓу владините коалициски партнери не ја разјасни многу ситуацијата околу тоа што се случуваше со процедурата за одземање на имунитетот на пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Трајко Велјановски. Пратениците од владеачкото мнозинство остануваат на тврдењето дека се работи за соработка меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Павле Богоевски и Мухамед Зекири, двајцата директно прозвани од претседателот на собранието Талат Џафери, го обвинуваат ДУИ за криминална коалиција со ВМРО-ДПМНЕ и дека се прават меѓусебни услуги кои би требало да се вратат во иднина. Можна е да се работи за спрега на партијата на Али Ахмети со поранешните коалициски партнери, вели политичкиот аналитичар Алајдин Демири.
Играта е страот. Очигледно има претни и од ВМРО. Страот да не се чепка досиета. И тука се тактизира.
Другата теза ја промовираат политичарите од ДУИ. Пратеникот од таа партија Артан Груби тврди дека Богоевски како председател на комисијата за мандатно-имунитетни прашања се договорал со ВМРО-ДПМНЕ, а ги исклучил нив. Според универзитетскиот професор Никола Дујовски постои коалиција на политичките партии против, како што вели, правдата, народот и државата.
Ова е чист заговор. И уште и не убедуваат дека еден е виновен, друг е виновен, трет е виновен. Сите политичари кои што учествуваа во овој чуден и нефер процес за одземање на имунитетот на поранешниот претседател на собранието се здружиле против народот.
Упатените посочуваат и на други опции кои би можеле да стојат зад неуспешноста на собранието да реши побарањето на судот за притвор за Велјановски за случувањето на 27 април 2017 година. Ова е провидно сценарио во кое, вели Демири, можно и вештачки да се затегнуваат односите меѓу владините коалициски партнери од две причини. Едната, смета тој, е да паднат недостатоците од нивното владење во втор план.
Основен судир е недоразбирањето за предвремени избор. Стварната лјутина меѓу партнерите е ставот на ДУИ да не одат на предвремени избори и Заев кој посакуваше овие предвремени избори.
Вели Демири, процените се дека една од придобивките од предвремените парламентарни избори кои би можеле да се одржат со вториот круг председателски на 5 мај е обезбедувањето на потребниот ценз од 40% за да се избере председател. Но официјално за сега опцијата распадење на владината коалиција и предвремени избори не се во игра, а пратеникот ДУИ Груби тврди дека коалицијата функционира добро.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Тешко од исправувањето со отпадот. Оти на сите страни има диви депонии, а Дрисла е единствената што исполнува некакви стандарди. Проблем представува тоа што државата нема точни податоци за тоа колку отпад има и што тој само се депонира наместо да се третира. Стратегијата за решавање на проблемот со отпадот во моментов е насочена главно кон изградба на регионални депонии, но дел општини ја блокира таа изградба. Владимир Калински.
Загадувањето со отпадот е сериозен проблем на светско ниво. Океаните, езерата, реките, почвите и воздухот секоја минута се се повеќе загадени од активностите на човекот. Во Македонија отпадот се одлага во диви депонии, каде често се спалува, бидејќи единствена депонија која исполнува некакви стандарди е депонијата Дрисла, за која дел од јавноста се сомнева дека има голем удел во загадувањето на воздухот во Скопје од третманот на отпадот. Друг аспект на проблемот според експертите е тоа што државата нема точни податоци за количината на отпад што го произведуваат населението или компаниите. Според достапните податоци за комуналниот отпад, во 2016 година во земјава се создадени скоро 800.000 тони комунален отпад или 376 килограми по жител, но ако бројката се спореди со количината на собран отпад, што изнесува околу 610.000 тони, остануваат над 186.000 тони кои завршува фрлен во природа. Проблем е и тоа што според експертите над 99% од отпадот во Македонија не се третира, туку само се депонира. Блаже Јосифовски од граѓанската организација Ајде Македонија, која е членка на Европската мрежа Нула Отпад, објаснува дека разликата меѓу создадениот и собраниот отпад е главно поради тоа што во руралните средини нема организирани системи за собирање на отпад и тој се исфрла на селските буништа.
Дополнително има проблем што ако вие што велиме дека се 600 и нешто илјади тони, дека е собран и пак е некоја проценка, бидејќи иако има обврска да се извести во Министерството за животна средина на годишно ниво за собраниот отпад, општините не го прават тоа навремено и не го доставуваат сите.
Вели Јосифовски, тој зборува и за проблемот околу различните податоци за медицинскиот отпад.
И се тука имаше една седигна нели расправа мата во јавноста, која е таа разлика помеѓу тој што е пријавен за спалување на Дрисла, што дека е спален и колку е собран. Демекаде исчезнал. Во суштина Дрисла има услуга што им ја нуди на медицински установи, каде што иде им го подигнува медицинскиот отпад со едно жолто возило, а ама делот медицинските установи, приватни и јавни установи си ги носат сами на Дрисла. Таа е таа разлика.
Вели Јосифовски, стратегијата на Македонија за решавање на проблемот со отпадот во моментов е насочена главно кон изградбата на регионалните депонии. Повеќе на темава можете да прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Напуштените куќи во тетовските планински села прераснуваат во хостели или други сместувачки капацитети за планинари или туристи. Тоа е дел од проектот на планинарскиот клуб Љуботен заедно со други организации и локалната самоуправа. Тие што сакаат да учествуваат во проектот може да ги користат фондовите на Европската унија. Од Тетово јавува нашиот дописник Александар Самарџиев.
Напуштените куќи во планинските села, наместо да пропаѓаат, може да станат сместувачки капацитети за планинско-рурален туризам. Неколку примери во села на Шарпланина покажуваат дека руиниран објект со реновирање може да биде атрактивно место каде ќе ноќеваат посетители. Драгиша Јововски од Вратница, старата семејна куќа, така ја пренаменил во хостел. Вели дека има интерес од странци, но и домашни гости, кои одат на планинарење, велосипедизам и други слични активности кои се изведуваат во природа.
Има доста туристи, значи има недостаток на капацитет за спиење. Тоа беше како подброеден, што ме поттикна да почнем со туризам и со хостелот. Највише за странските гости се да користиме механизмот преку букинг и нормално преку социјалните мрежи. Од таму и ни доаѓа најголемиот број на туристи.
Неговиот пример го следи и Насер Джемаили од Вејце, планинско село на над 1400 метри надморска височина. Напуштената селска куќа ја обновува со цел да направи база за планинарите, кои би оделе на искачување на блиските врвови.
Сега сме на вториот процес за да го градиме внатре. Првата фаза го завршивме. Сега треба само внатре да се смести и после ќе има услови за сите кои го сакат планината. И има интереси тоа многу, само треба да се мести, да има услови за спиење, за јадење. Интерес има многу, пошто таму близко тоа е Кобилица. Тоа врв што се познато име за сите планинари.
Планинарскиот клуб Љуботен, заедно со други организации и локалната самоуправа, преку проект ги поттикнува мештаните да се одлучат своите стари селски кучи да ги искористат за сместување на туристи и воедно да заработуваат од тоа. Истражувањето во рамки на проектот покажало дека има интересно и дека за да ги реализираат идеите на луѓето им е потребна поддршка. Можност е да се користат фондовите на Европската Унија.
Локалната власт има слух, оно што покажуваат, покажува локалното население и сите заедно да работиме во тие чекори кои што сега навистина се им, нели, очекуваме национален парк да биде Шарпанин, очекуваме да биде нешто што треба да донесе многу голем број на туристи.
Вели Јован Божиновски од Планинарскиот клуб Љуботен. Студијата изработена во рамки на проектот предвидува разработување на други аспекти од ваквиот вид туризам, како вклучување на планински водичи, превозници, угостители и други услужни дејности. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Акустик Електроникс 2 е насловен проектот што ова среда на 27 февруари во 22 часот во рамки на фестивалот за современа музика Модо Арс 2019 ќе биде изведен во Скопскиот клуб Станица 26. Триото Попивода, Јосифовски и Петров ќе свири теми на Крафтверк, Орбитал, Њордер и други. Љупче Јолевски.
По нецела година од премиерното представување на проектот Acoustic Electronics како оригинален музички перформанс, во кој најпознатите електронски хитови се обработени и се изведуваат на пијано, со придружба на моќниот звук на тапанот, Ема Попивода и Александар Петров повторно се враќаат на местото на злосторот, во Скопскиот клуб Станица 26. Овој пат зајакнати со присуството на контрабасистот Оливер Јосифовски од Љубојна и со идеја да ја збогатат звучната слика и понудат на секојдневно доживување. Инспирирани од современата електронска музика во стилот на класичните композитори, на акустични инструменти во сосема нова возбудлива атмосфера, тие ќе се обидат да им дадат дел од собственото авторско изведувачко кредо на класичните теми на бендови и артисти како родоначалниците Крафтверк, New Order, Orbital, Moby, Future Sound of London, David Morales и други, и сето тоа подредено како да ја прелистувате историјата на овој тип современа музика.
Ја продолжуваме приказната со ова второ издание, кое што го збогативме и со нови композиции. А за уште побогата придружба, овој пат покрај Александар Петров се придружува и Оливер Јосифовски на контрабас, со цел да доловиме уште подобра атмосфера од електронската музика. Бидејќи сум класичен пианист, композициите звучат делумно и класично, бидејќи во таа и форма ги пишував, но токму со контрабасот и со тапанот и перкусиите сакаме да ја доловиме атмосферата на електронската музика.
Вели Емилија Попивода. Таа дополнува дека овој концепт нема намера да го окружува и дека ќе го работи се додека го бара публиката, притоа ставајќи простор во него да влегуваат и излегуваат нози на нејзини колеги, професионални музичари, со желба за една ваква авантура.
Сите онаа музика што е создадена во последните години, или она пак што не сме успеале да го фатиме во досегашните концертни проекти, како програма, како музичка композиција, би го вметнала во некое наредно издание. Овој проект планирам да го оставам како дел ета во мојата кариера на еден ваков тип на музика, кој што би можел да биде и дел од мојот репертоар во иднина. Ќе го работам онолку колку што луѓето нели ќе го бараат, бидејќи секогаш устава простори за ново нешто.
Смета пианистката. Инаку пред само една недела на фестивалот за современа музика Модо Арс 2019 гостуваше австрискиот уметник Винфред Хакл, кој освен концертите за студентите на Академијата при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, одржа предавање за чембалото и настанокот на клавирот, а во периодов што следува, Ема Попивода најавува уште два значени културни настани. Најнапред планирано е концерт да одржи Анте Милиќ од Хрватска, кој ќе свири програма со чинето од дела на современи хрватски композитори, за да набрзо потоа биде одржана и вечер на танго. Под ова заглавие се кријат Viva String со своето видување на музиката на аргентинското танго, танцов перформанс на танчери на аргентинско танго и изложба на уметникот Северин Бургес од Белгија на тема Танго и Медеа. Поголемиот дел од овие проекти е предвидено да бидат одржани во уметничката галерија Кора, во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје, простор кој организаторите на Модо Арс го замислуваат за особено податлив за перформанси и изведби од поинтимен карактер.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.